ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Γρηγορίου Ξενοπούλου, η Παράσχη. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος ξεκίνησε την εισήγησή του περί Παράσχων κάνοντας μία αναδρομή στις πηγές και στο φάσμα το σύνολο του ευρωπαϊκού και μετέπειτα του ελληνικού ρομαντισμού. Έπειτα εστίασε στον Γεώργιο Παράσχο, τον ολιγότερο παραγωγικό εκ των δύο. Και τώρα έχει περάσει στον Αχιλλέα Παράσχο, για τον οποίο έδωσε ένα πρώτο σκίτσο και συνεχίζει ως εξής. Ούτως ή άλλως, με τα ανεπαρκή εφόδια που είχε δια την βιοπάλην, ο πτωχός ποιητής δεν μπορούσε φυσικά να ζήσει παρά χρησιμοποιών και την πρώιμον φήμη του. Αν ήτο αλλού, θα την εξεμεταλλεύεται αξιοπρεπέστατα, εκδίδων ή δημοσιεύων απλώς τα ποίηματά του. Άλλη στην Ελλάδα, κανείς δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει μόνον με ποίηματα, ούτε τότε, ούτε και σήμερα. Και ο ποιητής, δια να επαρκεί στας ανάγκας του ανθρώπου, εοποίε φαίνεται ήσαν και πολλαπλέ, διότι ο Παράσχος αγαπούσε την ευζοίαν, πότε δέχεται κυβερνητικά επιδόματα, οφειλόμενα βέβαια εις ένα εθνικόν ποιητήν, πότε διορίζεται εις δημοσίας θέσεις, διετέλεσεν υπάλληλος του Υπουργείου, υπάλληλος του Λογιστηρίου, υπάλληλος της Βουλής, κάποτε έπαρχος εις την Θήραν, κάποτε πρόξενος εις το Ταϊγάνι και ούτω καθεξής, και πότε έγραφε ποίηματα κατά παραγγελίαν και προς χρήσιν ιδιωτών, επιτάφια, επικίδια, επιμνημόσυνα ή και ερωτικά. Εννοείται ότι δεν έλειπαν και τα έκτακτα ιδιωτικά επιδόματα εκ μέρους πλουσίων θαυμαστών. Μολονότι αναφέρεται ότι κάποτε λαβών από κάποιον πλούσιον την φωτογραφίαν του με 10.000 φράγκα φόρων θαυμασμού, τα επέστρεψε λέγον «Κρατώ την εικόνα, αλλά επιστρέφω το πλαίσιον». Όποιος θέλει το πιστεύει. Αλλά ας μην νομίσει κανείς ότι οι δημόσιες θέσεις εδίδοντο εις τον ποιητήν υπό τον όρο να εργάζεται. Όχι. Ο Παράσχος, ευτυχώς δια την ποίησην, είχε όλα του τα σώρας ελευθέρας. Όπως είπε κάποτε ο Δελιγιάννης, ευρίσκεται εις διαρκή ποιητική άδεια. Άλλοτε ο προϊστάμενός του παρεπονέθη στον Τρικούπιν ότι ο νέος υπάλληλος δεν επατούσε εις το γραφείο. «Μα γι' αυτό ακριβώς διορίστη», απεκρίθη απλώς ο Τρικούπης. Μίαν φοράν, και ίσως όχι μόνο μίαν, του έβγαλε ένα επίδομα και ο Κουμουνδούρος, δια το οποίον οι οικείοι του, επειδή ο ποιητής ή το αντιπολιτευόμενος, διαμαρτυρήθησαν. «Του Παράσχου του έλεγαν δίνεις, που μας έβρισε και θα μας ξαναβρίσει». Και ο μεγάθυμος πολιτικός, «Δε βαριέστε, αυτός είναι ποιητής, αυτούν ο αύριο θα του στήσουν και αδριάντα, εμένα θα μου στήσουν». Ήτο λοιπόν ο Παράσχος το αφαγκατέ των πολιτικών όπως και της κοινωνίας. Ό,τι ζητούσε του το έδιναν. εις την θύραν ο σέπαρχος δεν έκαμνεν άλλο παρά να διαβάζει τον βήρονάν του εις την μετάφραση που είπαμε. Εις το χαριτωμένον στιχουργημά του «Ποιητής έπαρχος», γραμμένον εις την θύραν τον Απρίλιον του 1873, λέγει «Χθες πάλιν ανεγίνωσκα τον βήρονα κρυφίος, οπότε με κατέλαβε γραφεύστης ευνηδίος. Επ' αυτοφόρος ηλυφθής εις τόσιν κατεσχήνην, ερυθριά σας άφησα τον βήρονα με οδύνην. Εις του γενάδα την μορφήν η έκπληξη σε φάνη. Φεύ, έβλεπε την βήρονος αντί του Δελιγιάννη νομοθεσίαν, έπαρχος να αναγινώσκει έπι, και ο γραφίσκος έκτοτε κατώτερον με βλέπει. Αυτά μόνο ήσαν τα βασανά του. Εις το προξενείον πάλι του Ταϊγανίου, αντικαθίστατο από έναν γραμματέα και εν διαρκεία δία περιόδευεν ανά την Ρωσίαν, την οποίαν επέμενε να ονομάζει παγεράν σκυθίαν, μόλον ότι οι ομογενείς του έκαμαν παντού την θερμοτέραν υποδοχήν, να γράφει νοσταλγικά ποίηματα και να μην βλέπει την ώρα ο Αθηναίος να αφήσει εκείνο τον τόπον, από τον οποίον και τον ήλιον ακόμη προέτρεπε να φύγει. «Του κάκου ήλιε δύστυχε, ζητείς το φως να χύσεις, όπως τον Άδη ούτε εδώ η λάμψη σου δε φτάνει. Φύγε, ο φύγε γρήγορα κι εσύ για να μη σβήσεις, και ήλιος συμπορείς αυτή τη χώρα να ποθάνει». Μόνο το 1881, ο Αχιλλεύς Παράσχος ημπόρεσε να περισυλλέξει και να τυπώσει εις τρεις ογκώδεις τόμους τα ποίηματα 25 έτων, διότι άρχισε να γράφει πριν από τα 1860. Η έκδοση αυτή ανεμένε το αληθινά από το Πανελλήνιον. Ο εθνικός ποιητής ήτο εις όλην την ακμήν της φήμης του και της δόξης του. Φιλολογικών γεγονός, σημειώνει κάπου ο κύριος Δαμβέργης, το οποίον ως τότε δεν είχε προηγούμενον και ίσως, ας προσθέσομεν, ως σήμερα δεν είχε ούτε επόμενον. Αρκεί μόνο να είπομεν ότι η πώληση των τριών τόμων, δια τους οποίους κάθε θαυμαστής επλήρωνεν όσα ευηρεστήτο, απέφερεν εις τον ποιητήν άνω των 50.000 δραγμών. Μόνον ο Κωνσταντίνος Ζάπας, προς τον οποίον είναι αφιερωμένος ο τρίτος τρόμος, εμέτρησε εις τον ποιητήν κατά τη μαρτυρία του αυτού κυρίου Αντωνοπούλου 10.000 φράγκα χρυσά. Επιστρέφων από μίαν περιοδίαν ανά τας ελληνικάς παροικίας του εξωτερικού, ο Παράσχος είχε ακόμη ολόκληρον περιουσίαν, με την οποία οι φίλοι του τον προέτρεπαν να αγοράσει τουλάχιστον ένα σπίτι. Αλέως να αποφασιστεί αυτό, και άσε να ειδούμε, και ξέρω εγώ, η περιουσία εσκορπίστηκε νεότατα, και ο ποιητής ευρέθη πάλιν τόσο πτωχός όσο ήτο και πρώτης εκδόσεως. Τέτοιοι είναι πάντα οι ποιητέ και οι καλλιτέχνε. Οι τσιγκούνιδες, φιλάργυροι μέχρι πάθους, όπως ο Βίκτορ Ουγκό, οι σπάταλοι, τρυποχέριδες, όπως ο συμπαθέστατος και διαυτό Παράσχος. Αλεκτός της ελευθεριότητος αυτής, δια της οποίας έδιδε με όση ευκολία ελάμβανε, ευεργετών πολλάκης και πτωχοτέρους από αυτόν, διότι είναι γνωστόν ότι ήτο ικανός να δανειστεί δια να αγοράσει γλυκίσματα, αλλά και δια να κάμει ελεημοσύνη, ο ποιητής είχε και πολλά άλλα προτερήματα που τον έκαμναν συμπαθή και λατρευτόν. Και πρώτα-πρώτα το εξωτερικό του. Ήταν ωραίος. Εκπάγλος ωραίος. Ήταν από τους τρεις ωραίους ποιητάς της Ελλάδος, εκ των οποίων οι άλλοι δύο υπήρξαν ο Σολωμός και ο Βαλαωρίτης. Είναι σύμπτωση άραγε ότι οι τρεις ωραιότεροι του 19ου ελληνικού αιώνος είναι και οι τρεις μεγαλύτεροι. Δεν ήξευρω. Ήξευρα μόνο ότι άμα αντίκριζες τον Παράσχον χωρίς να γνωρίζεις ποιος είναι, έλεγες «αυτός θα είναι ποιητής». Και άμα εμάνθανες ότι είναι ο Παράσχος, εσυλλογίζεσαι. Μα βέβαια, έτσι ωραίος πρέπει να είναι ο ποιητής. Το ήξευρε καλά και ο ίδιος. Είναι γνωστόν το ανέκδοτον του. Κάποτε είχε ένα φίλον Αλβανών λόγιον, Κουλουριώτην ονόματι, ο οποίος ισχυρίζεται ότι Αλβανοί και Έλληνες είναι ομέμονες. Αυτό ο Παράσχος κατ' ουδένα τρόπο εννοούσε να το παραδεχθεί, βλέπον προπάντων την τερατώδη, την αποκρουστική ασχήμιαν του Κουλουριώτη. Και μίαν ημέραν εις το καφενείον όπου συνεζήτουν, χάσα στην υπομονή, τον έστησε πρώτου καθρέπτου και του είπε «Κουλουριώτα, ιδέ τους Αλβανούς». Τον έστρεψε κατόπιν ώστε να τον βλέπει κατά πρόσωπον και συνεπλήρωσε «Κουλουριώτα, ιδέ και τους Έλληνας».
Thank you.
και όσοι δεν επροφθάσατε τον παράσχων, αναπολείτε τώρα την μορφή του από τας δημοσιευμένας εικόνας του. Ή το λευκός, αυρόσαρκος, είχε γλυκύτατα μαύρα μάτια, άφθονα σγουρά μαλλιά, λεπτόν μουστάκι και υπογένειον. Το περίεργον είναι, και το αναφέρει κάπου ο Μπαμπισάνινος, ότι το τόσο χαρακτηριστικόν εκείνο υπογένειον ή το φυσικόν. Μόνον δηλαδή εις τον πόγωνα έβγαζε ο λίγα γενιοποιητής. Το άλλο μέρος του προσώπου του ή το άτριχον. Επομένως δεν εξηρίζεται ποτέ. Επειδή δε σπανίως έκοβε και τα σγουρόμαλά του, ή μπορούμε να είπομεν ότι διαιτήρει αμετάβλητον και ανεπιτίδευτον τη μορφήν που του έδωσε ο Θεός, αφού εφρόντισε πρώτα να την σφραγίσει ο ίδιος με την σφραγίδα των εκλεκτών του πλασμάτων. Εφορούσε πάντοτε κατεβαστά φοκόλ, που του άφηναν γυμνών εμπρός των λαιμών, ψηλό καπέλο, σκοτεινού χρώματος ενδυμασίαν, συνήθως μαύρη νερδιγκόταν, και τον χειμώνα μίαν γούναν που την είχε φέρει από την Ρωσία. Έτσι τον πρωτοείδα κι εγώ, το χειμώνα του 1885, όταν ήλθα εις τας Αθήνας ως φοιτητής. Το ψηλό καπέλο του παράσχου και η ποιητική μορφή, με την έκφραση μιας ευγενικοτάτης μελαγχολίας, εφαίνεται τότε εις όλα τα αθηναϊκά κέντρα και προπάντων εις το καφενείο Γιαννοπούλου επί της πλατείας του Συντάγματος, εκεί όπου είναι τώρα το Διεθνές Βιβλιοπωλείο. Μετά την αέτη, αποκτήσας και εγώ την νόμιμον ηλικίαν, ευτύχησα να τον γνωρίσω και από κοντά. Με επαρουσίασε ένα βράδυ εις το παριλήσιον θέατρον του Παραδείσου, όπου ευασίλευεν η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου, ο γαμβρός του και φίλος μου, κύριος Γεώργιος Αναστασόπουλος. Μέγας θαυμαστής της Ελληνίδος τραγωδού, ο Παράσχος επήγαινε εκεί σχεδόν κάθε βράδυ. Ομίλει ακόμη με επισημότητα και με αυθεντίαν, κατά την ωραία έκφραση του κυρίου Βελιανίτη. Διαιτήρει των ιδιαίτερων εκείνων στόμφων, των οποίων δεν επετιδεύεται διόλου, διότι ήτο και αυτός φυσικός όπως το υπογένειον. Αλήτω τώρα αρκετά λευκότερχος και αρκετά απογοητευμένος. Είχε να αρχίσει να υποπτεύεται ότι παρήκμασεν. Τον ανησυχούσαν οι νέοι ποιητές, δια τους οποίους το εφαίνετο ότι ομιλούσαν πάρα πολύ. Ο Παλαμάς, ο Δροσίνης, ο Πολέμης, ο Κόκος, νεοσύ τότε, που μόλις ήρχιζαν να κάνουν πτέρα. Και εφοβήτω, μήπως οι άνθρωποι, οι πιστοί του, ετοιμάζοντο να αλλάξουν θεούς. Τους νέους εκείνους, συλλήβδιν και αθρώους, τους απεκάλει ποιητάς της ρεγκλά μας. Και κάποτε που είδεν εις το πρόγραμμα μιας εορτής ότι θα πήγγελε με ταυτόν και κάποιος από εκείνους, ειρνήθη να λάβει μέρος, λέγον ότι ο Παράσχος δεν γίνεται σύνδεσμος συμπλεκτικός. Thank you. Άλλοι είχεν άδικο να φοβείται, διότι οι άνθρωποι του έμειναν πιστοί μέχρι τέλους. Ο Αχιλλεύς Παράσχος ήταν ακόμη διόλους ο εθνικός ποιητής, ο μεγάλος, ο μοναδικός, ο άφθαστος. Ο Σάκης επρόκειτο να απαγγείλει στον Παρνασσόν, κατεκλείζετο όχι μόνον η αίθουσα, αλλά και το κατάστημα όλων, και οι διάδρομοι, και η σκάλα, ακόμη και ο δρόμος. Την τελευταία του ασθένειαν, η κοινωνία όλη, από το παλάτι, από την βασιλική οικογένεια που τον υπεριγάπα όπως και εκείνος την ελάτρευεν, ως το καλύβι, την παρικολούθησε με αληθινήν αγωνίαν. Και όταν απέθανε, στις 26 Ιανουαρίου 1895, η κηδεία του, μία πάνδημος κηδεία, απεριγράπτου μεγαλείου, ομοίαν της οποίας δεν είχαν ιδεί ως τότε Αθήνε, ήτο η αληθινή αποθέωση του ποιητού. 20 όλοι ρήτορες, μετά τον κύριον Άγγελον Βλάχων, υπουργών τότε της παιδείας, τον απεχαιρέτησαν πρώτου τάφου πεζή και εμέτρος. Δεν έμεινε άνθος που να μην κατατεθεί εις τον τάφον εκείνων, στολιζόμενον καθημερινώς επί εβδομάδας, επί μήνας, από γνωστούς και αγνώστους θαυμαστάς. Και δεν έμεινε μυρολόγοι, δεν έμεινε εγκόμιον, που να μην επιδαψιλευθεί εις εκείνον, τον οποίον κάθε στόμα εκήρυτε και κάθε μάτι έκλαιγε ως τον τελευταίον και αναντικατάστατον εθνικών ποιητήν του ελληνισμού. Μετά τον θάνατον του Κόδρου, οι παλαιοί Αθηναίοι κατήργησαν τον θεσμόν της βασιλείας. Θα έλεγε κανείς ότι μετά τον θάνατον του Αχιλλέως Παράσχου, κατήργησαν και οι νεότεροι τον θεσμόν του εστεμένου ποιητού. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.